Completion Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa Kwentuhang May Uta.
Kwentuhang May Puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa Kwentuhang May Utak, Kwentuhang May Puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog, ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa UP, atin to. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Bagong paksa muli ang ating pagkukwentuhan mga kasali. Tungkol sa teleserye sa Pilipinas ang ating pagkukwentuhan. Mga kwentong pag-iibigan ng mayaman at mahirap, pagiganti dahil sa magpagmamalupit ng mga nagaharing uri, pakikiapid o pagkakaroon ng kabit, kwentong pangarap at tagumpay. Ilan lang ito sa mga tema ng ating Pinoy teleserye na ating pinusuan at tumatak sa atin. Para sa isa na namang episodyo ng Kwentuhang May Utak at Puso, ngayong araw sa sentro tayo sa usaping puso ng telebisyon, kasaysayan at kultura ng teleserye sa Pilipinas. Paniguradong marami na naman tayong mapupulot na aral at inspirasyon mula sa ating panauhin. Makakasama natin si Dr. Louis John Sanchez, Profesor ng Department of Broadcast Communication mula sa College of Mass Communication ng University of the Philippines, Diliman. Siya rin ay may bagong isinulat na libro na pinamagatang Abangan, Mga Pambungad na Resepsyon sa Kultura ng Teleserye na inilimbag ng UST Publishing House. Welcome to the program, Professor Sanchez.
Hello, magandang araw sa iyo Ryan at magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
Ayan, maraming salamat Sir LJ sa pagbibigay oras sa ating programa. Napaka-excited po kami sa kwentuhan natin ngayong araw tungkol sa kasaysayan at kultura ng teleserye sa Pilipinas. Siguro po simulan po natin ang ating kwentuhan sa pagbibigay ng kahulugan ng teleserye. Saan nanggaling ang salita at ano-ano po yung mga halimbawa nito?
Okay, so ang teleserye ay isang salita no na una nating narinig no nabasa at napanood noong year 2000 no. Ito ay ang pangalan no ng anyo no ng diseryeng drama sa broadcast no na ipinangalan doon sa bagong palabas ng ABS-CBN noon, ang tapamagat ay Pangako Sa'yo. No? Ang salitang teleserye ay pagsasanib ng dalawang salita. No? Tele para sa television at serye para sa sunurang kwento o sunurang salaysay o yung soap opera mismo no? Bilang dramang diserye. No? Historically, no? Ang teleserye ay tugon no nung ng ano no ng local productions no ng ABS-CBN very specifically doon sa isa pang phenomenon sa television no sa kalagitnaan ng 1990s yung mga telenovela. Kaya yung pangalan na teleserye saka telenovela medyo magkalapit no. Ito ay sapagkat ang teleserye talaga no ay tugon no or response no doon sa malaganap at sikat no na mga Latin American telenovelas no na pinanood noong kalagitnaan ng 1990s no, pangunahin na yung Marimar no na isang Mexican telenovela.
Nako, very interesting po ito no bilang batang 90s din no na kahit papaano nasubaybayan ko din yung pag-usbong nung telenovela, yung mga Latin novelas no from Marimar at iba pang mga teleserye from mga foreign countries, no? At malaki po yung ambag nito sa ating buhay talaga, no? Siguro po ikwento po natin yung paano yung production ng Pinoy teleseryes. Ano-ano po yung mga kilalang genre nito? Yung mga kauna-unahang Pinoy teleserye na umere sa Philippine Television at paano po ito itinanggap ng ating mga manonood?
Siguro kailangan nating iugat, you know, yung teleserye doon sa kumbaga anyo na nagluwal sa kanya, no? Ito yung soap opera, no? Yung soap opera na nagmula pa sa radio at napalipat sa television, no? Ang soap operas, no? Basically, alam na natin, ito ay isang anyo ng palabas o programa, no, sa broadcast, no, na ang kwento ay hindi natin kaagad-agad natatapos sa isang episode. No? Ito ay sequential narrative, all right? Nalalaman natin ang nagiging takbo at katapusan ng kwento sa pamamagitan ng ng panonood o pagsubaybay, no, doon sa mga episode na nagde-develop noong kanyang narrative arc, no. At yung ang pagsasalaysay, no, ay diserye, no, serial, no. Kaya isa sa mga pangalan, no, ng soap opera ay yung serial, 'di ba? Drama serial or radio serial, television. Serial, pwedeng araw-araw mo pinapanood, pwedeng linggo-linggo, or basically pwede ring seasonal, 'di ba? Yung katulad ng ginagawa nating panonood sa mga palabas sa Netflix at sa kung anumang mga streaming platforms, no, na ating ating binabayaran, no, na nagsusubscribe tayo, no. Ang soap opera, no, ay isang naratibo na pinagkakakitahan ng producer, no. Sabi nga noong pangunahing scholar sa Amerika, no, ng soap opera si Robert Allen, no, the soap opera is a narrative text in service of an economic imperative, no. Pinagkakakitahan siya, no, at makikita natin siya doon sa pangalan mismo ng soap opera. Bakit soap opera? Kasi ang mga unang produkto, no, na inilako, no, na nakakabit doon sa mga dramang diserye ay mga domestic products katulad ng sabong panlaba, no. At ang audience ng soap opera ay mga kababaihan, mga nanay, no, na nasa bahay, nakikinig ng radyo, nanonood ng telebisyon habang nakikip ng kanilang house, nagluluto, nag-aalaga ng mga anak. Ang soap opera, no, ay marami talagang genre, no. Ang pangunahin talaga ay yung romance, melodrama, no, but eventually it will venture out into so many other popular genres like fantasy or even horror or gothic, essentially the non-real modes of narrative, no. Pero ang soap opera kasi, no, ang pinakapaksa niya ay domestic issues, no. Kaya kung mapapansin mo, no, marami sa mga drama kahit sa abroad, no, kahit sa West, no, ang kanilang setting ay tahanan, no, or families or different forms of families, no. Dito sa Pilipinas, no, nakasentro talaga sa sa pamilya yung mga teleserye, no. So mapapansin mo yung pangako sa iyo, no, original, yung unang-unang kinikilalang unang teleserye tungkol siya sa pamilya, no. So mga pamilyang mayaman, mga pamilyang mahirap, no. Yung Encantadia na Telefantasia ay pamilya rin, no, apat na magkakapatid, isang nanay, 'di ba? Tapos sila ay nag-aagawan ng mga brilya. Ang concern ay yung integrity ng pamilya, no, at love, essentially love for the family aside from love for the other or for the beloved. All forms of love are there, no, being, you know, compressed into several kinds of forms, no, of the teleserye, kasi iba-iba na rin yung mga anyo ng teleserye ngayon, 'di ba? So kamakailan lang, no, nagkaroon tayo ng balitaktakan hinggil sa ano, no, doon sa Maria Clara at Ibarra, no, na parang muling nagpabalik sa atin doon sa ano, doon sa pagbabasa ng Noli, at ngayon nga, no, sa El Filibusterismo may interest na, no. And makikita mo rin ano, no, parang tinitingnan ko sa Twitter, no, parang interesado yung mga tao doon sa mga relationships, no, na nandun sa nobela, na hindi nila akalain na ganun pala yung ano, no, ganun pala yung kwento, kasi nga nagkaroon tayo ng malaking problema, ng mga malalaking problema sa educational system, parang hindi masyado nating appreciate, no, ang pagbabasa sa mga nobela ni Rizal, no. At sa palagay ko, nakakatulong yung mga teleserye, no, sa pagpapamalay, no, dito sa mga kwentong familiar sa atin, no.
Mm-hmm. Nako, very interesting po yung sinabi po ninyo na tong nakasentro sa pamilya yung karamihan sa mga teleserye ng Pilipinas, no. Pero sa pag evolve po ng teleserye sa Pilipinas, ano-ano po pa po yung mga tema at storya na inihain ng ating mga TV producers na kumbaga ay kinonsumo talaga ng ating mga audience.
Okay, merong ano, no, parang one form of it is the romance, no. Usually melodrama yung mga iyakan, maraming sampalan. Yun madalas ay tumatalakay sa iba't ibang anyo ng pag-ibig, no? Pag-ibig sa ano, sa isang tao, 'di ba? Tapos siguro pinipigilan silang maging sila o magkatuluyan, may mga kubo-kontra, 'di ba? At madalas meron ding dynamics ng relasyon at pag-ibig sa pagitan ng mga kapatid o pamilya, kasi nga 'yun yung ano, pinaka basic, no, yung domestic dynamics, no, na tinatawag, no. May mga serye tayo, marami tayong serye na tungkol sa mga pakikipagsapalaran, no, ng mga tao, no. So pwedeng extraordinary sila, siguro yung mga superheroes o may mga kapangyarihan, pwede rin namang mga ordinary folk, no, na ano, no, na kumbaga sinundan, no, sinusundan yung kanilang kwento, no. So meron tayong mga ganoon, no. At minsan may ano din yun, may element din yun ng romance, 'di ba, may element ng family, 'di ba. Ngayon nakikita natin yung pagyakap natin sa iba't ibang mga uri ng kwento, no, na impluwensya noong mga banyagang serye na napapanood natin, 'di ba? Halimbawa yung mga binanggit mo kanina, mga storya ng pangangaliwa o kabit, no? Yan ay impluwensya sa atin ng mga Koreano, no? Sa Korea merong tinatawag na mga makjang, no? Makjang soap operas or makjang series, no? Mga ano ito, no, mga scandalous ang tema, no. Isa diyan yung ano, no, yung pangangaliwa, no. Very actually, pag naisip mo na, parang halos parehas yung conservatism ng Pilipinas sa kanang Korea, no. Marami silang pagkakahalintulad, no. At usually nakakatawa yung mga makjang soap opera na alam ko pinanonood ito sa umaga sa Korea, no. May mga ano ito, no, parang ang mga eksena sa kusina, no, nagpe-prepare ng kimchi yung bida, tapos magsasampalan, gagamitin yung kimchi, hindi ako nagbibiro, ha. So may mga ganoon, no, parang medyo scandalous, over the top, no. Nakakakita na rin tayo ng mga, you know, mga ano, no, mga serye, halimbawa, no, na ibig nating ano, no, ibig nating halimbawa ilako sa ano, sa isang higit na international na mga market, kaya yung mga tema ay very edgy or very ano, no, very unconventional, di ba? Kung romance ang pag-uusapan, dahil ang tingin ko, no, ang basic talaga na ano, no, na elemento ng teleserye ay romance at melodrama, no. Kailangan may sense ka ng satisfying ending o happy ending, no. So mayroong conflict, no, sa lahat ng mga kwentong ito, sa lahat ng mga temang ito, pero ang inaasahan mo sa teleserye ay mare-resolve ito, no. Mm-hmm. So ang pinaka best na resolution ay magkakaroon ng mga kasal, 'di ba? So maraming mga kasal na nangyari sa ano, no, sa teleserye, pero makikita natin sapagkat ang ating audiences ay na-expose na rin sa iba't ibang anyo ng mga closures or mga endings or even non-closures at that, no. Meron tayong mga serye na not necessarily, you know, happy ending.
Happy.
You would have not as we would have known it for a long time, no. So ina-accept na rin natin, sinisimulan natin tanggapin na may mga iba't ibang anyo ng pagtatapos at pagwawakas sa mga ang mga kwento, no. Mm-hmm. So yun lamang, no, sa palagay ko, no. Merong medyo ano, no, medyo realistic, 'di ba? Meron tayong mga fantastic, no. Siguro yung isa pa, no, parang nakikita din natin yung ating mga soap opera medyo nagiging matapang in referring to social issues, no, not necessarily directly talking about social issues,
mm-hmm,
but
mm-hmm.
You know, allegorically, no, parang medyo symbolic yung kanilang reference, no, sa ano, no, sa mga nangyayari sa lipunan o nangyayari sa current events, no, na maganda mag-isipan. Alam nyo kasi ang mga teleserye natin, lalo sa prime time, ang nauuna diyan ay balita, 'di ba? So medyo mahirap i-comprehend, no, yung complexity ng ating precarious situation sa Pilipinas sa pamamagitan ng balita. Tapos biglang, 'di ba, manonood ka ng Ang Probinsyano, no, dati nung buhay pa yung Ang Probinsyano, no. Yung mga nangyayari sa Ang Probinsyano ay halos kaparehas ng mga binabalita,
yes,
sa mga crime news, 'di ba? Kasi nga mga pulis ito, 'di ba?
Mm-hmm.
So parang tinutulungan yung mga tao, yung mga manonood, no, na ano, no, na i-digest, no, itong mga complex realities natin, no, at nagkakaroon tayo ng mga pananaw at posisyon sa buhay, no, sa pamamagitan ng kulturang popular.
Mm-hmm. At tunguhin ko po, Sir LJ, no, paano na bago ang kultura ng teleserye sa bansa at yung kaibahan ng Pinoy teleserye sa television series ng ibang bansa? Kasi alam naman natin may mga adaptation at may kinokopya tayo sa dahil patok, for example, yung mga K-drama. Pero paano po mini-make sure na nandun pa rin yung kulturang Pilipino o tatak na Pinoy?
Mm-hmm. Magandang tanong yan, ano, Ryan, no. Ang tingin ko, no, ang pinaka madaling sagot, no, kasi napakahirap na sagot yun, napakabigat na sagot na tanong, no, ay yung mga karakter syempre sa kwento ay yung mga nagiging Pilipino, no. So yung ating soap opera, no, ay nagsasalaysay, no, ng mga kwentong pamilyar sa atin o yung ating mga kwento, no. So hindi ito yung mga kwento na banyaga o unfamiliar sa atin, no? Yung mga realidad, halimbawa, ng pang-araw-araw na buhay, no? Saan ka mang uri nagmumula, no? Ay usually nare-reflect ng teleserye, no? Sa matagal na panahon, tingin ko, no, na-influensyahan tayo ng mga Amerikano at yung mga series kasi ng mga American, very aspirational life, no, para yung mga Amerikano, no, at some point in their televisual experience, very interested sila sa the life of the rich and famous. Kaya noong around the 1980s, for example, meron kang mga soap opera tungkol sa mga mayayamang angkan katulad ng Dallas, no, ng ng Falcon Crest, no, at kung ano-ano pa, no. Very different siya halimbawa doon sa mga series from UK, no. Sa UK yung mga series tungkol sila sa mga working class, no, kasi nga malakas ang labor movement sa ano, no, sa workers movement, labor movement sa ano, no, sa UK, no. Sa America meron silang aspiration for the life of the rich and famous. So medyo nakuha natin 'yon. So at one point in our history, no, yung mga teleserye natin, yung mga soap opera natin, kwento sila ng mga mayayamang angkan, mm-hmm, at ng yaman, ganyan, 'di ba? Para sino ang mga tunay na mga anak, no, nung mayaman, ganyan. Very familiar naman tayo doon, no, kasi in theater meron tayong sarsuela, no, at yung sarsuela usually, no, ang kwento niya ay kwento ng mga mayaman, no, sa asyenda, 'di ba? Tapos may mga ano, may mga illegitimate children, ayun, lumilitaw eventually. So familiar naman tayo, pero dahil nga malakas yung impluwensya ng mga Amerikano sa atin, no, marami tayong mga serye na tungkol siya sa ano, no, tungkol siya sa mga sa buhay ng mga mayaman. And I think it's also something that speaks about, you know, of the social realities, no? Kasi nga maraming mahirap, ganap ang kahirapan. So ang aspiration natin, mobility. Syempre magbabago 'yon, no? Kasi nga nagkaroon tayo ng mga ibang panoorin, no, at nagiging sophisticated, tumataas ang ano, no, ang competition, tapos nag-iiba din yung panlasa ng ating audiences, no? Kaya na ano, no, parang mas nag-ground, no, doon sa ating kwento, no. So ngayon makikita mo, no, may ano, no, merong ng pagtingin halimbawa, no, sa mga kwento ng mga migrants, no, ng mga nag-OFW o merong mga American dream katulad ng ano, On the Wings of Love, for example, mm-hmm, ano, no, na nila James Reed sa kanina din Lucy. At the core of the teleserye is, I think, the story of the Filipino, no. Sa kasaysayan ko, no, sa kasaysayan aking sinulat, no, hinggil sa teleserye, no, ang aking pinakamahalagang thesis ay ang teleserye ay drama ng ating buhay, no. So halimbawa, Lovers in Paris from Korea. Mm-hmm. No? So you talk about Koreans wanting to go to Paris to study. No? Pag tinranslate mo na yon as a Filipino story, di ba? Parang hindi naman ganun kayaman. Hindi ganun ang mobility ng Pilipinas. Ang mm-hmm passport natin, ano, no, kay napakahina, 'di ba? Yes. Hindi katulad ng first world Korea, no, na kung saan-saan sila pwedeng mapadpad, 'di ba? Pagka broken hearted sila, pupunta sila sa abroad para mag-mend ng kanilang, you know, ng kanilang sama ng loob, hindi ba? Ang mga Pilipino kapag umalis ng bansa, usually in the context of migrant work, no, or ano, no, or migration essentially. 'Di ba? Parang aalis dito sa Pilipinas kasi nga parang mas maganda ang buhay, may pangako ng mas magandang buhay. So, yung mga characters natin, no, pagka ano na translate na in a Filipino story, in a Filipino context, nag-iiba. 'Di ba? So hindi sila pumupunta sa abroad bilang mga turista, 'di ba? Pumupunta sila doon bilang mga worker. 'Di ba? At hindi ano, no, parang iba yung sense of mobility nila. Hindi ba? Mm-hmm. So I'm not saying na walang ano, no, merong aspiration for mobility yung mga Koreano, kasi yung mga K-drama ganun, eh, 'di ba, yung mga adventure stories ng mga K-drama katulad Startup, for example, or mm-hmm, that like what I've said, doing Lovers in Paris, no, a long time ago. Merong sense of mobility, kaya lang mas mobile na kasi sila, eh, kasi nga parang they're coming from a first world environment, no, hindi katulad natin. So ang ating ano, no, ang ating mga soap opera, ang ating mga teleserye ay naglalaman ng ating mga kwento, no, sinasalaysay nito ang ating mga realidad, ang ating mga pakikibaka, ang ating mga pangarap, no, at ang ating mga ano, no, ang ating mga pananaw, no, hinggil sa mga bagay-bagay at hinggil sa sa daigdig at large, no? Kasi nga itong mga teleserye ay ano na, pinapanood naman sa iba't ibang panig ng mundo.
Mm-hmm. Nako, very interesting po, no? At sa ating mga kasali, relate ba kayo sa kinikwento ni Sir LJ, no? Ano yung kwentong teleserye mo? Anong title siguro? I-commento ninyo ang inyong sagot sa ating comment section ng episode na ito. Siguro mag-fast break muna tayo, mga kasali, sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa puso ng telebisyon, ang kultura at kasaysayan ng teleserye sa Pilipinas. Huwag bibitiwang magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To, dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong araw nga kasama natin si Dr. Louis John Sanchez, ang propesor ng Department of Broadcast Communication mula sa College of Mass Communication ng University of the Philippines, Diliman. Isang mapagpalayang araw muli, Sir LJ. Bati po kayo sa ating mga kasali.
Magandang araw muli sa inyo at salamat sa inyong pagsama, pakikinig at panonood.
Ayan, at ngayong araw nga, no, pinag-uusap kanina ay pinag-uusapan natin ang kasaysayan at kultura ng teleserye sa Pilipinas. Ngayon naman tumungo po tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Tunguhin po natin yung mismong librong inyong isinulat na ang title ay Abangan, mga pambungad na resepsyon sa kultura ng teleserye. Tungkol saan po yung librong ito? Ano-ano po yung ilan sa mga highlight at impormasyon sa librong ito? Okay. Pakita po muli natin.
Pakita ko lang ang ano, ito yung libro po, Abangan, mga pambungad na resepsyon sa kultura ng teleserye sa Pilipinas. Ito po ay inilathala ng UST Publishing House. Kalalabas lang po ito noong Disyembre. No, noong Disyembre or November, basta the last quarter of 2022. No. Itong librong ito, no, ay koleksyon ng mga sanaysay ko, no, unang sanaysay na isinulat hinggil sa teleserye, no. Bandang 2014-2015, no, nagsimula ako magturo ng teleserye, no. Hindi sa UP pero sa Ateneo, no. Nagturo ako ng isang elective, no, sa Ateneo na hinggil sa teleserye. At noong dine-develop ko yung kurso, no, ang naging problema ko ay halos walang pananaliksik, no, hinggil sa teleserye, no. Wala akong maipabasa kung di mga sanaysay, no, at mga kabanata mula sa iba't ibang libro na sinulat ng mga banyaga, no, sa West, no. Sa Amerika halimbawa, ano, and in some other context in the West, no, medyo mabulas na, no, yung kanilang araling telebisyon, no, at yung mga pag-aaral sa soap opera, dulot na rin, no, ng mga pag-aaral ng mga feminista, no. Ang tingin ko, ano, ang pinaka nag-benchmark na pag-aaral ng mga soap opera yung mga feminista, kasi yung ang audiences ng soap opera ay mga kababaihan, no. Sa atin dito wala, no, nung nagsisimula akong mag-aral, no, ng teleserye para ituro ito sa mga undergrad students. So ang ginawa ko ay nagsulat ako ng mga sanaysay, no. Karamihan dito ay ipinababasa ko sa mga estudyante, no, para magkaroon sila no ng mga babasahin batay sa ating karanasan, no? Yun yung problema kasi noon, no, nagsisimula. May mga mangilan-ngilang mga pag-aaral sa kung saan-saan, pero karamihan sa kanila halimbawa ay mga audience studies, 'di ba? Parang wala tungkol sa kasaysayan, no? Wala masyado, no, tungkol sa mga ano, no, sa mga pagsusuri o panunuri, no, noong mga espesipikong mga teleserye, no. Mm-hmm. Doon ito nagsimula, no. So eventually, no, nakalikom ako ng marami-raming sinulat, no, at iniaklat ko ito, no. At itong aklat nga ito ay naglalaman, no, noong mga panimula akong pagsusuri. Ngayon, itong panimulang mga pagsusuring ito ay batayan, no, ng aking isinulat na kasaysayan ng teleserye na malapit na ring lumabas, sana lumabas na this year, no. Yun yung talagang ano, no, full history, no. Kumuha ako ng ano, no, pangkalahatang kasaysayan, no, ng teleserye. Pero yung mga unang thoughts ko, no, yung unang ideas ko ay dito ko inilagay sa aklat na ito, no, bilang pantulong doon sa tukursong aking tinuturo na noong lumipat ako noong isang taon, no, sa dito sa atin sa UP ay tinuro ko rin yung kurso pero sa isang graduate level course na, no. So yun yung kwento ng libro, no. Sa totoo lang, no, binabalikan ko, sabi ko, kailan ba ako nagsimula talagang mag-aral ng teleserye, no? Nagsimula kasi ako bilang isang K-drama or Korean novela addict. So, ang una kong sinulat talaga ay tungkol sa mga K-drama, no? So, meron akong sanaysay sa Plaridel, no, na lumabas, no? Yun yung unang-una kong sanaysay tungkol sa ano, no, sa K-drama, no, kung saan ko sinulat yung mga ideya na binahagi ko kanina doon sa unang part ng ating ano, ng ating programa, no. Siguro around 2011, no, nag-iisip na ako tungkol sa mga K-drama, at nung nasulat ko nga yung aking artikulo tungkol sa mga Korean novela o K-drama, sabi ko, saan ko kaya ito dadalhin, no? Parang I think the most logical direction for me is to go backwards, diba? Parang ang K-drama is very much influencing current productions, diba? Parang ito na yung anew natin, ito yung teleserye. Mm-hmm. So ano yung pinaka logical, no, na direction ko? Kailangan kong pumaatras, no, kailangan kong suyurin ang kasaysayan kung papaan at sagutin kung bakit nakarating tayo dito sa kasalukuyang anew ng teleserye.
Oh. Mm-hmm. Nako, mahaba-haba po pala yung ano, pinagdaanan ng inyong libro, no, and very inspiring po na nako, bakit ang grabe yung sinasakop ng oras ng mga teleserye sa ano, sa mga time slot ng kada network, tapos walang ganitong libro, yeah, at tungkol sa kasaysayan, bang ha, ano nangyari? So parang nakatuwa po na sa pamamagitan po ninyo, meron na po tayo, at yung isa nga po lalabas na yung kasaysayan ng teleserye na libro, no. Siguro po tanong ko din po sa paggawa ng mga sanaysay tungkol nga po dito sa kultura ng teleserye, ano po yung mga ginawa ninyong hakbang, yung pananaliksik, yung ebaluasyon sa pagsulat ng librong ito?
Nako, una, kinailangan ko syempreng basahin yung mga existing literatures, no. Tungkol sa pag-aaral ng mga soap opera, at dahil ako ay ano, no, ay trained sa literary studies, no, so literature ang aking background, so itinuring ko ang teleserye bilang isang anyo ng panitikan, no, na hinahanap ko ang naging kwento o naging kasaysayan. So kinailangan kong pumaloob, no, doon sa mga literatura na may kinalaman sa broadcast history. So, nandiyan yung halimbawa mga akda nila Dr. Betsy Enriquez, tapos Dr. Doy Del Mundo, no, at marami pang iba, no. Parang sinuyod ko 'yon. So, kumbaga in-isolate ko, ito yung kasaysayan, no, ng soap opera, no. At unti-unti, no? Sabi ko, para magawa ko yung kasaysayan, no? Kailangan kong matunton yung mga serye na kailangang pahalagahan, no? So nagsimula ang soap opera noong 1962-1963 sa Pilipinas, no? So ang unang soap opera na ano na ipinilabas sa TV ay sa ABS-CBN, ang pamagat ay Hiwaga sa Bahay na Batong. Ano siya, suspense thriller, gothic, 'di ba? Tungkol sa isang tungkol sa isang bahay, no, na meron palang nakatirang hunchback, 'di ba? May kuba doon na nakakatakot. So, ite-terrorize sila, 'yun yung kwento. Pero syempre, no, noong around the 1960s, wala pa tayong mga recording technology. So, ang meron lang mga pictures, yung mga clippings, articles, wala. Wala talaga, no. And yung recording technologies, ano yan, bagong-bago yan eh, no. So around para hindi kagad tayo nagkaroon ng mga recording technologies. And in fact, no, marami sa mga serye mula 1960s to 70s, siguro at least early 80s, wala tayong recording, no. Okay, kung meron man, hindi ko alam kung nasaan, no? Pero wala tayong accessible recording. So, yung kasaysayan na naisulat, no, sa pagitan ng 1960 siguro hanggang around 1986, 'di ba? Halos lahat doon, wala ako napanood, no. So paano ko sila ni-recreate? In-interview ko yung mga sumulat kung buhay pa, no. In-interview ko yung mga audiences na nakakaalala sa pinakwento ko. 'Di ba? So kailangan gawan mo ng ano, no, parang critical entries yung mga soap opera. So yung mga around the 1990s, yung mga after 86 to the 90s 2000. So medyo marami rin doon napanood ko kasi mahilig talaga ako manood ng mga ano, no, mga deserying drama sa television. Mahilig ako manood ng TV. So yung mga kwento na tatandaan ko, no? But at the same time, sinusupply ko sila ng mga archival work. So nag-collect ako, nag-interview din ako, no, ng mga, alam mo, mga artista, no. Ganoon yung trabaho, no. Ang aking archival work ay nagsimula around 2014, no, nung nagsimula ako magturo ng teleserye sa undergrad, no. At napakalaki ng tulong ng mga estudyante ko sa akin kasi tinulungan nila akong mag-research, no, mag-collect, no, noong mga materials, no, mga secondary sources at least, at yung iba tumulong sa pag-interview ng mga tao. Kaya nagkaroon ako ng materials.
Siguro po yung sunod na katanungan natin, ano yung ilan sa mga realizations at learnings po ninyo pagdating sa usaping kultura ng teleserye habang sinusulat yung librong ito?
Alam mo, Ryan, parang ang constant battle ko, no? And the constant battle that I almost find myself in all the time is reiterating the legitimacy of studying the teleserye. When I first engaged in the study of the teleserye, I was met with a lot of bashing from social media. Mm-hmm. Why are we studying the teleserye? Why do we need to have a course, no? A course in a university about the teleserye? And I say, why not? Di ba? Parang, ang teleserye, sabi ko nga, ay drama ng ating buhay. Kung ito ay drama ng ating buhay, kailangan natin itong pag-aralan, no? Kailangan natin itong inuwain, at sa isang banda, bagaman ito ay nakakaaliw, kailangan natin itong seryosohin sapagkat ito ay nagpapahiwatig ng napakaraming bagay hinggil sa ating buhay, hinggil sa ating kasaysayan, at hinggil sa ating lipunan at kultura, no? Napakahirap paglabanan sa tingin ko yung pagmamaliit, no, sa teleserye, sa television, at sa kabuuan ng kulturang popular, no? Maraming complaints akong nababasa all the time tungkol sa teleserye. Bakit hindi daw tayo makaabot sa K-drama levels or sa Hollywood? Yung parang, ano ba? Parang we keep on asking about the most obvious things, di ba? Parang, For one, 'di ba? Parang lately naging issue yung ano, 'di ba? Yung bakit ano no, bakit hindi natin magawa yung nagiging tagumpay halimbawa ng Korea. Parang ngayon napapag-usapan na yung Korean drama kasi part yan ng Hallyu program ng Korea, may suporta ng gobyerno. May suporta ba kayo ng gobyerno sa broadcasting? Wala. Yes. Pinatay nga ang broadcasting ng gobyerno. Hindi ba? So, ngayon napapag-isip tayo, no? Bigla rin natin nakikita, no? Biglang nating napapansin na teka muna, medyo kakaiba pa itong mga serye, mga teleserye ngayon, 'di ba? Parang iba na rin yung kanyang hubog, iba na yung kanyang itsura, iba na yung mga kwento. Ang sinasabi ko sa pamamagitan ng aking scholarship, ng aking pag-aaral na alam nyo, parang kailangan kasi nating unawain, no? Itong anyong ito, no? At ang naging tugon ko bilang isang mag-aaral na telebisyon ay maghain ng kasaysayan. Bakit kasaysayan? Bakit sa kasaysayan kailangan magsimula? Naniniwala ako na anumang bagay na nagkakaroon ng kasaysayan ay nagkakaroon ng halaga, no? So, 'yun yung aking isa sa mga argumento. No, kaya ako sumulat ng kasaysayan kasi pwede naman parang I could have written, for example, a series of essays, a criticism, no. I can easily do that. And I have been doing that for a long time, no. But why history, no? Because when you see that something as a history, no, you will be able to excavate its cultural value, no. So, ganun yung ginawa ko, no. Yun yung isa sa mga bagay na palagian kong iniisip, mga palagian kong ano no, pinaglalabanan na bagaman sa isang banda dahil tayo ay namumuhay sa isang global na context, no, hindi natin maiwasan ng pagkukumpara, pero kailangan nating isituate ano ba yung mga material na realidad na humubog doon sa teleserye, kaya ganyan ang kanyang anyo, ganyan ang kanyang itsura. So yan ay isang bagay na naipapaliwanag ng kasaysayan.
No, kumbaga po, napakahalaga na pag-aralan yung kasaysayan ng teleserye kasi kung ano ba yung saysay nito sa ating mga Pilipino, sa bawat pamilya, no? At siguro po very excited ang ating mga kasali na alamin kung saan po pwedeng makuha o ma-access yung inyong isinulat na libro.
Maari niyo pong mabili ito, no, siyempre sa UST Publishing House, no. Alam ko meron po silang mga online stores at meron silang online stores sa Shopee at sa Lazada, I think, no. Hindi ko alam kung meron ito sa ano, sa mga local bookstores, pero yung online platforms naman ay naglalako nitong aklat na ito, no, naglalaman nga, no, noong mga sanaysay na ginagamit ko sa pagtuturo ng teleserye, no, sa klase mula noon hanggang ngayon dito sa UP.
Siguro po bilang panghuli na lang, Sir LJ, ano po yung mensahe natin sa ating mga kasali at sa mga Pilipino teleserye enthusiast tungkol sa usaping Philippine teleserye, mensahe sa ikasandaang taon din ng ano, ng broadcast.
Oo, nung isang taon pinagdiwang natin ang centenario ng broadcasting sa Pilipinas, ngayong taon ipagdiriwang natin ang 70 taon, no, o 7 dekada ng telebisyon sa Pilipinas, no. Siguro maaari nating ano, no, maaari nating bigyan muli ng ano, ng pag-iisip, no, pagninilay at pagturing, no, mga panibagong pagturing ang mga anyo ng telebisyon tulad ng teleserye, no. Ano ba ang silbi ng mga ito sa ating buhay, no? Of course, no, ang telebisyon ay mayroong dalawang pangunahing silbi, ang magbigay ng impormasyon at mang-aliw, no? Ngunit naniniwala ako sa pagbibigay ng impormasyon at pag-aaliw, kailangang magkaroon ng pagpapamalay, no? At sa aking tingin, no, batay sa aking pananaliksik, ang teleserye ay napakahusay na instrumento, no, o bihikulo ng pagpapamalay. At sa aking tingin, no, kailangan lamang nating patalimin, no, ang ating panonood upang ating makuha, no, kung anuman ang ipinamamalay sa atin nito, no. So sa huli, no, maging adhika natin nawa, no, sa 70th taon ng broad ng telebisyon sa Pilipinas, no, ang pagde-develop ng isang higit na critical na kulturang popular at gayon din higit na critical na panunood ng telebisyon. Lalo na sa panahong ito na tayo ay binabagyo, no, ng napakaraming anyo ng mga telebisualidad, no, na kung minsan ay binubudburan ng misimpormasyon, no, no, pagdi-distort tingin sa ng kasaysayan, no, parang gawin nating adhika, no, ang gawing tungkulin ng telebisyon ang pagpapamalay. So maraming salamat sa inyong imbitasyon, DCUP, at sa ating mga tagapanood at tagapakinig, no, naliligayahan akong magbahagi ng aking mga palagay, no, hinggil sa teleserye at telebisyon. Salamat, Ryan.
Ayan, maraming salamat po, Sir LJ. Napakaganda po ng inyong mensahe. Maraming salamat sa pagbibigay oras at kaalaman sa ating programa. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita, and we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.